Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede türkmen aktivisti Bayram Allalyýew mundan bir hepde uzal agyr ýol helakçylygyna uçramagyndan soň 2-nji dekabrda uzak wagty çekin operasiýany başdan geçirdi. Sol bir wagtda ýakynlary onuň geljekki taglyk ýagdaýy baradaky howatyrlanmalaryň entegem taklanyp galýandygyny, hatda onuň maýyp galmak ähtimallyklarynyň kem bardygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetinin talqıçısının egindeşleri yol hadisesi bilen bağlı gümürtük yağdayların bağırdığını nıqtap. Bu işin adımın canına bil kastlayından kast etmek sinan sığı boyunca dergenilmeğini kazanmak uğrunda tağalla ediyandıklarını aydarlar. Türkiye'daki Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin kurucu ağdalarından biri, 34 yaşlı Allalyyev, 27 noyabrda İstanbul'da dağdan öz motosiklinde kuryerçilik işi bilen meşgulanýan wagty yol hadisesine uçrapdy. Onun bedenini ağır şikestler yetip, hatta bil bölüginin ensem yerinden sünk hemde ulupdy. Allalyyewiň ýakyn howsarlary 3-nji dekabrda azatlyk bilen söhbetdeşliginde onuň döwlen sünklerini täzeden satmak boýunça ýüreği plastinalary goýmak operasiýasynyň 6.5 çemesi tagy dowam edendigini, onuň häzir entegim narkoz astynda galýandygyny gurrun berdiler. Emma olar Lukmanlaryň Allalyyewiň geljekde maýyp galmak howatyrlanmalarynyň taklanýandygy, azyndan 5-6 aýyň dowamında kän hereket etmän, ýüreği bezirgini geçmelidigi barada duýdurýandyklaryny hem bellýärler. Bayram Allalyyew türkmen häkimetlerini sol tanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyny açyk tanqidlap gelýär. Ol Türkiýedäki türkmen aktivistlerine garşy edilen basyşlaryň güýçlenmeginiň arasynda Oktýabryň aýagynda İstanbulda tutuk edilip, deportasiýa merkezine hem ýerleşdirilipdi. Allalyyew soňu bilen sol tanda hukuk toporlarynyň hem batysy etasynda Türkmenistana iýberilmek howpundan azat bolup, tutuklukdan çykmagy başaryptı. Bu ağırlıkta Allalyyewiň ýakynlary we indisleri onuň ýol helakçylygyna tötänlikden uçrandygyna şüpheli garaýarlar. Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin başlığı Nur Muhammed Annaev, yol hadisesinin köçenin değiştirilikte çolu vakti yüze çıkandığını, şeyle de beylik tarafın hadiseden son motosiklinden ağıp yerde yatan Allalyyewiň yanına varıp onu tinandığını, mundan son hem uluğunu onun üstünü kaytadan türmeğe tinansandığını gurrun verdi.
Şol uluğun sürücüsü maşinden düşüp veriptir ilki barıp bayramın yatan yerine. Bile moksulusu dalıptırmayı ve baktalak taksidu aslan okudakilin gülüm versine göre. Onsan kömü öderlerim kadro ödüp karışıptırlar şu taksiyi şafşorlar. Fikir ediptırlar düşüp kömü öder ödüptırlar. Yok, tezden maşinine minip, tezden şu üstüne sürücü onu görüntü onlar olur şu tayda. Neyem avariya görüntü onlar olurum çık ya da taşına. Şunu barıp çekip, gıra çekiptırlar da çıkarıptırlar.
Deyip Annaev 2-nji dekabrda azatlığa gurrun verdi. Onun sözlerine göre mundan soň uluğ eýeti hadisanyň ýüze çykan ýerini terk edip gaçypdyr. Emma soňundan polisiýanyň gözlük işleri netijesinde saklanypdyr. Emma onu häzire çelini ni Allalyyewiň ýakynlary ne de egindeşleri sol tanda aklı uçusy hem görmegi ýa onuň bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bu maglumatlaryň ýa-da howpsuzlyk aladylary sebäpli Allalyyewiň akdelen keselhanasyndaky otagynyň öňüne polisiýa işgärleri ýerleşdirildi. Selede Lukmanlardan ve yakın hosarlarından başka hiç kim onun yanına güverilmedi deyip, onun yakınlarının biri azatlığa gurrun verdi. Mundan başka da Allalyyewiň keselhanada yerinden kalıp bilmeyen yatan vakti, 1-nji dekabrda özünü yol helakçılığına duçar bolan beylik tarapın ätiyaslandırıç kärhanasının vekili hükümünde tanıştıran bir näwelli şahsdan jan gelipdir. Ol kampanyanyň Allalyyewiň sağlyk harajatlaryny çekmäge kömek bermek isleýändigini aýdyp, onuň anyk haýsy hastahanada saklanýandygy bilen gyzyklanypdyr. Emma haçanda ýakynlary Allalyyewiň telefon bilgisinden ýereden alandygy barada şeýlede beýleki gosmaça aýdyňlaşdyrjy soraglary berenlerinde özüni ätiýaslandyryş kampaniýasynyň wekili diýip tanystyran şahyt söhbetdeşligi betedipdir.
Şu hölünüp, şu nomor bana ver deyip, advokatım can ediptir olun, irdenden akşama çenliyim. Ne cana cevap veriptirler, ne irdene can ediptirler, hiç ilek cevap yok.
Deyip, Allalyyewiň egindesi Annaev gurrun verdi. Ol aklı uçinin bu süpheli can var da, İstanbul'un polisi müdürlüğüne ve hastahananın hupsuzluk kulluğunu havarlı edip, Türkmen aktivistinin canına hup avandırılmağının mümkindigi var da hem duyduronduğunu aytti. Annaev mundan bir hepde ozol bolan yol hadisesinden ozol Türkiýedäki beýlik aktivistler bilen birlikde Allahly ýygyn basys edilendigine ünsi çekip, häzir aklawçylarynyň degişli maglumatlary toplap, ýol helakçylygy bilen baglanykda adamyň janyna bil kastlaýandan kast etmek tinansygy boýunça jinayet işiniň gozgulmagy ugrunda tagalla edýändiklerini hem sözüne goşdy.
Şular wagtlarymyz agyr jinayet işini gozgulmak üçin ýürütip bil kastlaýan adam öldürmek we tinansmakdan jinayet işini gozgulmagyny aýtdylar. Suwda ýüzüşüklerini aýtdylar we şonuň arkasyndaky aktyorlar barmy, ýokmy, bar bolsa kimler şolumy biz seni açmaga çalyşýarlar.
Yokarda gurrunga edilen ýagdaýlar dogrusunda degişli türk kanun goraýjy edarlarından häzirlikçe kommentary almak başartmady. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygdyrly basyşlara we fiziki zorlugy sezibar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet gurulyşlaryny ulanmak tinansyklary barady. Öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi.